Šorīt uz sarunu studijā esam aicinājuši Latvijas Republikas ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci Baibu Braži. Zinot, ka turpinot tradīciju Latvijas universitātē šodien notiks Konstantīna Čakstes demokrātijas priekšlasījums, un arī jūs tajā piedalīsties ar priekšlasījumu drošību un demokrātiju Latvijas izvēle laikmeta griežos, bet pirms runāt par to, protams, jautāsim arī jums par Krievijas tā dēvētajām vēlēšanām. Labrīt!
Labrīt!
Nu, zinām, ka Eiropas Savienība centīsies vienoties tādā kopējā nostājā neatzīt vēlēšanu rezultātus. Kādēļ tas ir svarīgi?
Ko tas maina?
Šodien tiks izplatīts Eiropas Savienības paziņojums kopīgais. Šobrīd nekomentēšu, līdz tas nav publiskots. Protams, tas vērtējums nav īpaši atšķirīgs no tā, ko mēs arī šorīt dzirdējām studijā, gan no politologiem, gan no jūsu kolēģa Ulda, par gan vēlēšanu procesu, par leģitimitāti, kādas tās vēlēšanas ir bijušas, ar oponentu trūkumu, vēlētāju faktiski apspiešanu, opozīcijas nogalināšanu, ieslodzīšanu, ar rezultātu neatzīšanu ne Ukrainas, ne Gruzijas okupētajās teritorijās, Transnistrā. Tā kā tie elementi, protams, tie nav tikai Latvijas ārpolitikas elementi, ir citu valstu Eiropas Savienība ārpolitikas elementi, un tāda arī tie parādīsies. Bet, nu, kā es teicu, es šobrīd nevaru nolasīt jums paziņojumu, pirms tas nav izplatīts.
Bet Putins visticamākais to uztvers kā komplimentu.
Grūti, es nespekulēšu par to, ko Putins domā vai nē. Tas skaidrs ir tas, ka mēs zinām to, ka ir izaugusi paudze Krievijā. Viņš valdīs kopumā vairāk kā 20 gadus, kur nav redzējis vispār citu valsts vadītāju.
Nu, pat ir apritējis gads, kopš starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi Putina arestu orderi. Tas būtiski ierobežo viņa ceļošanas iespējas, bet tas, ka tagad daudzas valstis neatzīst šos vēlēšanu rezultātus, tas vēl kaut ko maina viņa ikdienas dzīvē, teiksim tā, viņa kaut kādas varas pārvaldes dzīvē, tur vēstnieku nominēšana un izvirzīšana, kaut kādu viņu lēmumu tur neņemšana vairāk.
Attiecībā uz starptautiskās krimināltiesas orderi tas, protams, ir spēkā, ja Putins ceļos uz kādu no valstīm, kuras ir ICC dalībvalsts vai kuras vēlas piemērot šādu te orderi, tad tas ir jāizpilda, jo tam ir piemērojamība šajās valstīs. Ja tas nenotiek, tad, protams, grūti iedomāties, ka ICC, jeb starptautiskā krimināltiesa, varētu izdarīt Krievijas teritorijā, tā ir cita situācija. Tas ierobežo gan viņa ceļošanas iespēju, tas ierobežo attiecīgi arī vispār tādu statusu būt valsts vadītājiem tādā statusā, kurā, ka tev meklē starptautiskā tiesa un prokurors ir izdevis arestu orderi. Tā kā nekādā veidā tas nenāk pa labu ne cilvēka prestižam, ne nu, ceļošanas brīvība, jo tas vispār ir cits jautājums. Bet nē, notiecībā uz šī brīža veidu, kā Krievija risina savas starptautiskās attiecības, es nedomāju, ka tas kaut ko būtiski mainīs attiecībā uz vēlēšanu iznākumu, retīvi vai vēlēšanu iznākumus, nedomāju, kaut ko attiecībā.
Tad attieksme pret viņu būs zināmā mērā kā pret noziedznieku ķīlnieku sagrābēju, ka ar viņu risina tikai pārunas, tā teikt, kaut kādu ikdienišu tādu vajadzību līmenī tikai.
Ne, nu tās valstis, kas nozīmē savus vēstniekus Krievijā, mums šobrīd ir tikai pagaidu pilnvaroties Lietuvede. Tās ir tās valstu izvēles, ja? Vai viņas to nozīmē savas diplomātiskās pārstāvniecības vadītāju vēstnieku līmenī, vai tas ir tikai pagaidu pilnvarotais lietuvedis, vai tur nav vēstniecības, tas ir tiešām valstu izvēle. Un, kā es teicu, mums šobrīd ne Latvijā nav Krievijas vēstnieka, ne Latvijai Krievijā ir vēstnieku līmeņa attiecības pēc kara sākuma.
Nu, viņš tagad iegūst atkal, nosacīt iegūst, viņš ir iegūst šo varu atkal uz ilgu termiņu, vai tas dod tā kā jaunu elpu viņam, tagad mums būtu jāuzmanās kaut kāds draudu līmenis palielinās kādu brīdi?
Tā starptautiskā spriedze un tas kopējais vērtējums par starptautisko situāciju ir pietiekoši bažīgs, tā situācija pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, protams, mainījās, jo mēs zinājām, ka Krievija ir spējis to darīt. 14. gadā to parādīja, to pirmoreiz, un 22. gadā jau ar pilna mēroga iebrukumu. Un tas arī ir mainījis vispārējo gatavības izpratni ne tikai Latvijā, bet visā NATO. Tas ir mainījis NATO militāro stāju, kādi spēki, kur ir izvietoti. Tas ir mainījis partnervalstu politiku. Šobrīd mēs sveicām jau Zviedriju kā NATO dalību valstu, pagājušajā gadā Somiju, kas pirms dažiem gadiem vēl būtu bijis grūti iedomājams, ka tāda attīstība notiek. Tā kā tas ir mainījis kopējā drošības izpratnē diezgan pamatīgi. Un Putina turpinošās atrašanās šajā amatā, protams, absolūti neuzlabo šo situāciju vai nemaina. Tas nozīmē, ka tāda situācija turpināsies vispārējā starptautiskā spriedze. Un mūsu uzdevums gan pašiem, gan kopā ar sabiedrotajiem ir tikai sekot tam, kas notiek Krievijā, bet stiprināt sevi. Tas ir tas būtiskais.
Bet Ukraiņas sakarā neviens vien atzīmē, ka šis pavasars, šī vasara varētu būt kārtējais izšķirīgais punkts, kur būtu svarīgi Ukrainai panākt iespēju tuvināties uzvarai. Nu, kādas ir sankciju iespējas, kādi ir tie reālie soļi, kas šobrīd vēl Eiropas rokās ir, lai iegrožotu Krievijas ekonomiku? Nu, mēs redzam, ka kara mašīna to virza uz priekšu.
Ja. Neapšaubāmi, tas ir viens no pamatjautājumiem. Trīs lieli darba virzieni kopumā. Viens ir, protams, stiprināt Ukrainu, maksimāli stiprināt gan militāro spēju, gan arī morāli, atbalsta ziņā, finansiāli, viss, kas ir iespējams. Ukrainai ir jāiztur ne tikai šis gads, bet ja Krievija turpina to karu arī tālākie. Otrs darba virziens ir nepieļaut Krievijas spēju atjaunošanu, un tās nav tikai Eiropas sankcijas, tur ir vesela rinda citu pasākumu, kas ir iespējami arī starptautiski. Darbs ar trešajām valstīm, jo mēs redzējām, ka diezgan daudz sankciju apiešanas pasākumu notiek caur valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tur ir darbs arī ar partneriem, ne tikai Eiropas kontinentā, bet arī citās valstīs pastāvīgs dialogs ar Ķīnu, ar citiem, kas ir lielā mērā palielinājuši savu eksportu uz Krieviju, iespējojot Krievijas karu. Tā kā tas ir tas otrais lielais bloks, un tas ir ārlietu ministra gadskārtajā ziņojumā skaidri parādās, ka Krievijas militāro spēju atjaunošanas nepieļaušana ir viena no darba prioritātēm. Un, protams, trešais ir stiprināt mūsu pašu drošību. Jā, un tie visi trīs darba virzieni ir vienlaikus un vienlīdz prioritāri. Tas nav tā kā 1, 2, 3 trepītē, bet tie ir tā kā vēdeklis, tie trīs darba virzieni, kas vienlaikus jāveic. Un visi trīs ir ļoti apjomīgi, milzīgi. Protams, parādās tas aizsardzības budžetā. Esam pārsnieguši 3%, mudinām visus pārējos sabiedrotos vismaz uz 2% virzīties, jo ir vajadzīgas spējas. Tie ir iepirkumi, tā ir pretgaisa aizsardzība, tā ir vesela rinda spēju, ko NATO augstākais komandieris ir skaidri nosaucis dalību valstīm, kas ir nepieciešams. Tā kā darba pilnas rokas ne tikai Latvijas diplomātiem, bet pārējo valstu, Polijas un visiem pāriem. Tāpēc arī tik aktīvs, jūs redzat diezgan daudz arī viss gan vizīšu režīms, gan diskusijas, sarunas un citi darbi.
Jā, tāpēc laikam nav brīnums, ka jūsu šīsdienas priekšlasījuma tēma ir drošība un demokrātija, kas patiesi Latvijai ikreiz ir bijusi svarīga dažādos vēstures griežos. Šai uzrunai droši vien būs jāsako mums līdz dienas gaitā, bet šobrīd sakām paldies par sarunu.
Jā, paldies, pieslēdzēties vienos universitātei vai nāciet personīgi un diskutēsim.
Mūsu studijā bija ārlietu ministrijas speciāla uzdevuma vēstniece Baiba Braša.
Paldies.